Guardasola, Euskal Herria Irratian.
Entzuleok, orain bai, orain emititzen ari gara, hemen Euskal Herria irratian, eta deus baino lehen barkamena eskatu behar dizuegu, arazo tekniko bat izan dugulako gaur goizean, imaginatzen dugu izanen dela, ba, gaur gauean izanen den ekaitzaren ondorio bat, eta hor gora bera bat izan du gure antenaren argi indarrean, eta horrexegatik ba, tarte batez emititu ezinean izan gara. Orain gure teknikariak ari dira hor mendian lanean dena bere onera ekartzeko, eta horrexegatik orain ari gara behin-behinean emititzen, baino esan digute ja matxura hori konponduko dutela laster. Beraz, hoixe, barkamena, gure utxarengatik, eta hemendikan aurrera, jada, normaltasunez, espero dugu, gure programazioari heltzea. Guardasola saioaren lehenbiziko atala dugu hauxe, badakizue, ja da udako programazioan murgildu garela, hemen Euskal Herria Irratian, orain goizez arituko gara magazinak eta albistegiak, oiko albistegiak egiten, laster Sanferminak izanen dira, Sanfermintza, saio berezia, ari gara prestatzen egun hoietarako, eta bien bitartean ba, gauza asko eta asko izanen dugu komentatzeko eta partekatzeko zuekin egun hauetan. Gaur esan baterako, ba begira, euskerari buruz mintzatu behar dugu eta euskeraren jatorriaz hain zuzen ere. Hemen liburu berri bat daukagu eskuartean, El euskeraren Navarra sintesis de una historia, Fernando Pérez de la Bordak idatzitakoa. Eta Fernando Pérez de la Borda hemen daukagu gurekin estudioan, egunon Fernando.
Kaixo, egunon.
Eta hemen bueno, Irulegiko eskua ikus dezakegu, hemen azalean liburuaren azalean euskeraz, euskerari buruz eta euskeraren jatorriaz hitz egiten duzulako hemen lan honetan. Bai. Deus baino lehen, esan behar dugu, bueno, ba, zukia, baduzu bidea egina, ikerlari bezala, eta horre ba, garez, izarbei ibarrean, zuan bizi zara, eta hango euskeraren aztarnak aztertu izan dituzu zure aurreko lanetan, ez da?
Bai, bai. Ja, orain dela 12 urte edo hasi nintzen, nire Baiarako hizkera eta euskera ikertzen. Orduan, bueno, hasieran izan zen niretzat, bueno, horrelako gai batean sartzeko euskeraren historian, bueno, nahiko, bueno, badakizu, ikertzaile asko hitz egin dute horri buruz eta bueno, beldur pizkadan. Nuen, orduan, baina azkenean pentsatu nuen, bueno, badago euskeraren historia bat egin gabe zegoela, eta hori izan zen nire Baiararen euskeraren historia, eta horrexegatik hasi nintzen hortik.
Hori da, eta zer aburreko lan hoietan aztertu zenituen etxen izenak, lekuen izenak, olakoak ez da?
Bai, baina baita, osea, euskeraren historia orokorrean, hasi nintzen azken istunak bilatzen, eta gero atzera joan nintzen beti, atzera, erdia arora, eta gero ella baskoien garaietara, eta han, ja, bueno, badakizu, han arrakala ondia dago, han ematen du baskoiekin bukatzen dela mundua. Orduan, nola lotu baskoiak aintzinako komunitate indigenoekin. Hori izen nitzat zaiena. zaiena.
Bueno, zuretzat eta mundu guztiaren zat, ze garai hartako noski agiririk ez dago, eta aztarnak oso urriak dira.
Sartzen zara historia horrean, orduan, nago, beste disiplina batzuetara behar duzu, bai, genetika, arkeologia, linguistika, eta horrexegatik ja abiatu nintzen, eta bueno, konturatu nintzen, orduan konturatu nintzen, ojo, nire ondorioak pixka bat desberdinak zirela. Beste euskaren historiekin konparatuta. Orduan, ja gero, horrexakati da, finkatu nintzen horrelako liburu bat egiteko, Nafarroari buruz.
Eta beraz, euskararen historiaren errekonstrukzioa, egin duzu nola baita esateagatik, neolitikotik ona. Esan genuke, ez da? Zenbat urte egin behar dugu atzera, jatorri horren bila?
7000 urte, nekazariak etorri zirenean. Izan zen 5000 urte kristorretik. Hortik etorri ziren, bueno, Balkanetatik etorri ziren nekazariak. Orduan, hasten dut historia han, momentu honetan. Momentu honetan, eta leku batean, Leonen, zetan aurkitu zen ilotza eta han atera zioten lehenengo gizaki genoma, neolitiko kon gizaki genoma, eta hortik abiatuta ja hasi nintzen historia hori, euskaren historia hori. Bai.
Beraz, neolitikoan etorri ziren lehenbiziko nekazariak, nolabait esateagatik, ez da? Bai. Kanpotik etorriak, hemen ordurako ja baziren eztariak, ez da?
Bai, eta hori da, hasi ziren nahazten, baina ezen bateko gauzak, baizik, eta 3000 urte behar izan zituzten nahazteko. Orduan, hemen bazeuden eiztariak, etorri ziren nekazariak, eta asuntua da, noren hizkuntza izan zen euskera. Euskeraz da, ezakit, leku bitxi batetik etorritako hizkuntza bat, ezakit, badago teoria asko, baina azkenean, esaten duzu, edo hizkuntza eiztaria izan behar da, edo nekazaria. Ez dago, aukera gehiagorik ez dago. Orduan, nire ustez, nekazariak ekarritako hizkuntza da. Eta hortik abiatu naiz. Teoria bat bilatzeko eta garatzeko. Eta bueno, azkenean eiztariak hartu zuten hizkuntza, euskera, 3000 urte pasata gero. Horre, esagatik esaten dunik, azkenean euskera egin behar zuen Nafarroan, gero latina eta romantzeak egin zuten ibilbide bera. Osea, herriberatik onuntza.
Iparralderantz. Eta zertan oinarritzen zara teoria horretarako? Zergatik ez izan euskera eiztarien, hemen ja lehenagotik zeuden eiztarien hizkuntza?
Bai, pentsatu behar da, eiztari bakoitzeko agian etorri ziren 20 nekazari. Orduan, han abaritzen da ja aldea handia dela. Eta azkenean nekazariak etorri ziren bere kultura garatuarekin eta normalean horrelako horrelako goratan beti inposatzen da kultura berrien hizkuntza. Eta gero, euskera nola utzi duen arrastoa Mediterraneoan zehar. Eta Ebro ibaian eta gero Sardinian eta baita Italian. Orduan, han badago arrastoak eta hori hor daude. Orduan, agian, pentsatu behar da, hori izan zen bere ibilbidea.
Beaz, askotan esaten da, ez da, euskerak ez duela aiderik munduan, hizkuntza aurre indo-europearra dela, eta bakarrik dagoela munduan. Baina, zuk hor zantzu batzuk ikusten dituzu, beste hizkuntza batekin behintzat harreman posible bat.
Bai, hemen etorri zen, etorri zena izan zen, demagun, paleo-euskara. Paleo-euskara izan zen gaur egungo euskararen amama. Orduan hori sakabanatu egin zen mendebaldeko Europa osotik. Orduan, gero hortik atera ziren beste hizkuntza batzuk. Orduan, bata izan zen protoeuskera, eta protoeuskera hori agian Pirineoaren inguruan hitz egiten zen, Akitanian edo Ebro ibaian. Baina bazeuden beste hizkuntza batzuk, eta bata izan zen paleosardo. Paleosardo desagertu gintzen orain dela 1000 urte, Erdi Aroan, eta, bueno, betidanik esan dute, bueno, ketsaile batzu ja hogei garramendean, alemaniarrak eta italiarrak esan duten, hizkuntza hori bazuen zer ikustea euskerarekin. Baina ja, mendu honetan, Blasco Ferret, kataluniarrak, han lan egiten zuenan, Sardinian, ja, lan sakona egin zuen. Orduan, berak bai estatu egin zuen, bat zeude erro batzuk bat zeudela toponimian eta bat zituztela euskerarekin. Bai.
Orain gure entzuletako batzuk egonen dira esaten, baina nola da posible Sardinian, sardiniera hitz egiten da, baina hori ez alda hizkuntza erromantzea gaur egun?
Bai, erromantzea gaur egungo bai, baina mila urte, orain dela mila urte desagertu zen antzinako bai, paleosardoa, eta hori bai aurre indoeuroparrea izan zen. Bai.
Eta gaur egun dagoena ez da bestearen ondorioa. Ze, bestea
bueno,
baldin bazen euskeraren aidea eta gaur egun bada erromantzea bada.
Bueno, fonetika adibidez esaten dute bakarrik bost bokala dituztela, gu bezala. Eta arraroa, eta azkenean hemen bezala, haiek bazituzten bakarri bost bokala eta kegatu indira gaur egungo erromantzea. Baina esan behar dut, agian, baita gaur egungo genetistak esaten dute genetikaren aldetik bi herri oso antzekoak dira Europan. Eta hauek dira euskaldunak eta Sardiniako... Sardinakoak. Orduan,
gure aide genetikoak dira.
Bai, 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 bai. O sea, guk konservatzen dugu neolitikoren konposaketa genetikoak. Eta horrexegatik baita genetistak ere bai estatu egin dute konexio hori.
Uhum.
Bai, ez basagarri lingüistak, baita genetista.
Bai, hasieran esaten zenun bezala, olako ikerketak egiterakoan, disiplina askotako
bai,
jakintzak bildu behar direla, ez? Bai. Genetika, arkeologia, hizkuntzalaritza.
Bai. Eta, bueno, haiek esaten dute, azkenean euskaldunat eta sardinakoek, keratu ziren isolatuta, ja mila urte Kristoa aurretik, eta horrexegatik konservatu egin zuten hizkuntza eta kultura eta tradizioak. Bai.
Beraz, etorri zen hizkuntza handi bat neolitiko garaian,
bai.
Nondik etorri zen? Balkan
Balkanetatik, kostaldetatik.
Gutxi
gara bera, bai.
Eta handikan, eta zabaldu zen, esan duzun bezala xe, Europa mendebaldean eta toki unitzetan.
Bai, han usten duten oso arrasto tipikoa da ceramika kardiala, ceramika mota bat, eta, bueno, ikusten da zehazki nola sakabanatu zen. Eta ailegatu zen hemen, ceramika kardiala ailegatu zen 4500 urte Kristo aurretik herriberara. Orduan, ja, esan dezakegu, han, ja, bazeuden agian lehenengo euskaldunak. Orduan, baldin bada, hori da teoria bat, baina niri egokiena iruditzen zaidan. Orduan, bai, momentu neta, ailegatu zen.
Tokero, entzun, tutera euskaldun, mengarai hartan bezala, bintzat, ez?
Bai, eta bueno, irandu zuen, zuen, azkenean ja, etorri ziren zeltak eta iberiarrak, ja, 600 urte Kristo aurretik, orduan ja hasi zen euskeraren edo protoeuskeraren atzerakada. Eta ja hortik aurrera ja atzera egin zuen euskera. Orduan ja erromatarren garaian edo erromatarren ailegatu zirenean agian ja bueno ja oraindik Ebro ibaian hitz egiten zen, bai, baina gero eta gutxiago. Bera, hautsiago.
Beraz, hizkuntza hori horren beste zabaldu zena, gelditu zen gero ba, bi puntutan isolatuta bezala.
Bai.
Gaur egun, bueno, Euskal Herrian edo Akitanian edo
bai,
hemen non baiten, eta bai. Gero hor Sardinian.
Sardinian.
Hortxe, fosilizatuta
bai.
edo isolatuta, edo hor
bueno, bai.
Gelditu ziren edo babestuta,
segun
nola ikusten duzun. Baina gero Sardinian beste evoluzio bat izan zuen, eta gero erromantzea sartu zen eta erabat transformatu zen, ez?
Bai, bueno, ja erromantzea da, hemengo antzinako nafarrera bezala, gaztelera ja erromantze bat da.
Bai.
Baina bueno, fonetikaren aldetik agian badu zerbait antzinako paleosardorekin.
Eta leku izenetan edo hitz
bai,
batzuetan somatuko da,
eta toponimia asko dago eta adibidez, han agertzen da sarria bezalako toponimo bat, za, nire ibarraren toponimia agertzen da. Sarria ukarri agertzen da ere, garro garez agertzen da ere. Bueno, horrelako toponimak agertzen dira.
Sardinian.
Sardinian, bai.
Eta hitze zaharren bat edo zerbait.
Bueno, orain ez dut buruan, baina badago, baina ja hitzaren aldetik ja, bueno, ja ez da hitzak aldatzen dira asko agian, denborarekin, baina toponimiak eratzen da finkatuta. Eta ez da hainbeste aldatzen.
Adibidez, hiri Uli,
bai,
hori ere agertzen da?
Bai, udalerrietan agertzen dira behin eta berriro, uri, uli, iri, ili, erroak. Eta, bueno, ikitzarre batek esaten zuen, Sardinako udalerriko ehuneko 12ak dute horrelako atxizkia. Eta, asko da hori.
Bai. Beraz, hori beste hitz bat oso oinarrizkoa dena, ur, esate baterako, agertzen da?
Bai, horrelako erroak agertzen dira. Ur edo kar edo iz, no? Iz era, urarekin lotura duena agertzen dira, bai. Eta horrelako lexemak edo erroak, bai, agertzen dira asko.
Aha. Beraz, hauxe da zuk planteatzen duzun teoria, ba, gauza hauek guztiak aztertu ondoren, dena den batzuei alako loturak egitea zailegi gustatzen, ez?
Bai. Bueno, nik planteatzen dut teoria orduan ez da baidatzeko da. Ja, azkenean, bueno, nire, bueno, nik garatu dudan teoria da, eta, bueno, maiaren gainean jartzea teoria, eta gero, bueno, pues, kritika jasotzea, hori normala da. Eta, bueno, bai, zenbait gauzak bai estatzea, eta agian beste batzuk desestatzea. Ba, hori da normala. Baina, bueno, gutxienez, ja, ez da baidatzeko gaia izan behar da.
Bai, eta argudioak bai gainan jarri, eta guazen hitz egitera honetaz. Eta batzuk igual, ez dakit modu erromantikoa guan edo nahiagoa dute pentsatzea, erabat isolatuta dagoela, ez, euskera.
Bai, hori da, misterio bat da, eta apurtzen da misterio pixka bat, baina agian agertzen da, edo irekitzen da beste bide bat, eta nahiko misteriotsua, lotura dago, Sardinia eta euskera.
Bai, hori da.
Artean, eta zer da, Iruleko eskua, zela, eta, zer gato bazegoen konexio hori Ebro Ibarrarekin.
Bai. Horregatik jarri duzu Irulegiko eskua azalean, liburuaren
bai,
azalean.
Bai, eske azkenean izan da, bueno, oso ez dakit aurkikuntza garrantzitsua. Osea, esan nahi du hori agian euskaldunak orduan idazten zutela. Bazekiten. Idazten, bueno, bazekiten idazten latinez, eta bazekiten idazten baita zeltiberiaz, zeltiberieraz agian ere, baina baskoieraz ere. Orduan, ja. Eta badago konexio bat, eta, bueno, ez euden isolaturik, hain isolaturik. Haiek bazekiten zegoen han Ebro Ibaian eta kultura horrekin bazuten lotura handia. Bai.
Beraz, aztarnategi garrantzitsua da,
bai,
Irulegikoa.
Oso garrantzitsua, eta behitu, hasi egin dute, eta hasi berri egin dute, eta behitu ze, ze froga aurkitu egin duten orduan, bueno, ikusi beharko dugu, urrengo 10 urteetan ea ze ematen duen.
Batzuk asko espero dute, hortikan.
Bueno, espero beti esperantza bat dago. Esperantza bat dago eta nik esaten dut, nik espero dudala bosgarren sari bat izatea eta ez sari potoloa agian esku hori.
Bai, bai, osea, loteria honetan hauxe izatea saririk txikiena. Guandikan potoloagoak etorriko dira.
Bai, agian, eta azkenean, jo, hasi dira oraintxe bertan induzketak egiten eta normean sari potola ez da gertzen lehenengo 10 minututan.
Elkarrezketa batean esaten zenuen hau dela gure Pompeia partikularra.
Bai, eta eskean han keratu zen, osea, gerra baten ondorioz suntxituta eta ez da inor sartuan azken 2000 urtetan. Eta horrexegatik izan da, dago zegoen moduan. Orduan oso ongi dago hori, induzketa bat egiteko eta dena ateratzeko gure kultura materiala. Nola izan zen gure religioa, gure tradizioak, ze motatako bizitza egiten genuen, eta horrexegatik oso importantea da. Ez bakarrik hori, baita lakustiodeako, bianako lakustodia ere, han gartatu zen gauza bera. Geratu zen gerra baten ondorioz, garai berean, eta gauza bera da. Eta han ere aurkituko dute gauza asko, bai.
Hori da. Zeinen ongi. Beraz, geldituko gara harreman posible horrekin, ezta? Sardinia erarekin. Akaso, gurentzulen artean batzuk joan edira urten oporretara, Sardinia aldera. Orduan, gomendio bezala, fijatu zaitezte toponimian, ez? Leku izenetan eta beria ikusten duzuen harremanik gure euskararekin, ezta?
Bai, batez ere mendietan, ez? Hainbeste kostaldean. Zaten mendian, bai.
Osongi, primeran. Ba, Fernando Pérez de la Borda, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik eta zure liburu berria ekartzeagatik, El Euskera Navarra, sintesis de una historia.
Bai, izango da, zei labetetan baita euskeraz ere.
Ah, orain egin duzu lehenbiziko edizioa gazteraniaz, eta orain euskeraz aterako duzu, mintzoarekin ere, bai?
Bai.
Osongi, primeran. Eskerrik asko, Fernando, ongi segi.
Zuei, esker.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Naparlur artisau kolektiboak Nafarroako artisautza azokara gonbidatzen zaitu. Kolore, testura eta sorkuntzaz betetako topaketa ostegunetik igandera Iruñeko bihotzean Gazteluko plazan eta asteburuan tailerrak. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekimena.
Planikop, fotokopiak txuribeltzean, fotokopiak koloretan, planoak, eraguzietako kuadernatzelanak, imprentalaizterrak, kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude, San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop kopistegiak festa onopadizue Donibaneko auzokidei. Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara.
Ekainean, zizurren euskaraz.
Gau eta egun euskaraz bizina.
Ekainaren 22an, ostegunean 8etan, Zizurko Urmaelean, San Joan Su Txikia ipuin musikatuak familia osoarentzat. Zizur nagusiko udala.
Etxean kalean, lanean lagun artean.
Hemen dira Donibaneko jaiak. Ekainaren 22an Elektronibane Iruñarriko elektrotxaranga berriaren estreinaldia. 23an Ostiralarekin Txosnagunean Kaleko Urdangak. 24an Kalderete eguna eta 25ean aur programazio oparoa eta arratsaldean Pantxo Balbuenaren kontzertua. Ongi pasa jaiak. San Juan Xar Kultura Elkartea.
Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
Matrikula zaitez Maizpide Euskaltegi Barnetegiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean eta 943-8-9-2-1 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean Lazkaon Maizpide Euskaltegi Barnetegia. Euskara bizi. 35 urte euskaraz bizitzen, 35 urte euskara bizitzen.
Automobiles Iriarte 1978-1978 aukerako ibilgailuak erosten eta saltzen.
Bigarren eskuko auto baten bila bazabiltza, ikusi gure eskaintza zabala automobilesiriarte.es webunean edo bisita gaitzazu gure dendetan, Iruñan eta Burlatan gaude. Zure ibilgailua ere erosten dugu eta ordainketaren zati gisa onartzen dugu.
Bigarren eskuko autoa estreinatu Automobiles Iriarterekin.
Streets, the reek of tropical charms, the embassies, lying hideous shards where tourists...
Euskal Herria Irratian, Guardasola.
In a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself, love is a poverty you couldn't sell, misery waits in the hotel. You're out of luck, you're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut in their millennial farms till they fall down and deflate. You wouldn't know what to say to yourself, love is a poverty you couldn't sell, misery waits in big hotels. We are big. You've had your fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and live long. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in fake hotels. Be a victim.
Hemen ari gara guardasola saioan zuzenean eta beste gai interesgarri batera pasako gara datozen minutuotan. Eta begira, huxe da, bada bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegiak, hemen Nafarroan liburutegi publikoak. Eta hau da, Nafarroako gobernuak kultura eta kirol departamentuko liburutegi zerbitzuak eta herritarrekiko harremanetarako departamentuko bizikidetza eta giza eskubiden zerbitzuak antolatutako zerbait. Ekimen oso interesgarria eta hain zuzen ere, ba honetaz hitz eginen dugu datozen minutuotan, uda osoan zehar hiru hilabetez jotake arituko direlako ba programa honekin liburutegiz liburutegi Nafarroa osoan gaztelaniaz eta euskeraz. Saio pila antolatu dute eta guk jakin nahi dugu ba zenolako saio diren hoiek zer egiten duten hain zuzen ere saio hoietan. Eta horretarako horretaz hitz egiteko bi gonbidatu ditugu hemen gurekin estudioan Izaskun Mujika. Egunon.
Egunon. Rinez.
Bueno, zu aktorea zara eta programa honetan hain zuzen ere ba gidari edo, bueno, orain esplikatuko duguzu, zehazki zer egiten duzuen saioietan, bai? Eta telefonoz bestaldean gurekin Irati Goikoetxea dugu. Egunon, Irati.
Egunon, Reyes.
Gure kolaboratzaile Maitia eta honetaz gain, hain zuzen ere, ba, bizikidetza eta giza eskubideen zerbitzuko kidea. Aizu, ba, konta eguzu, zer dela eta antolatzen duzuen liburutegiekin ekimen hau?
Bueno, ba, programa hau 2020an jarri gendun martxan pandemia betean dagoeneko sortua zen bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegien programa, baina tailerren eskaintzau 2020ko udan jarri genuen martxan. Iruditu zegun, ba, uda ezoikoa izango zela, herritarrei, nafarrei eskaini behar geniela uda garai berezi hartan zerbait berezia, ezberdina, alternatiboa, ekintzak eta antolatzeko zailtasunak izango zirela, eta bueno, formatu txikian ba zerbait aportatu nahi genuke ere egoera hartan, ez? Eta iruditzen egun ba liburutegiak espazio oso interesgarriak izan zitezkela, ez egoera hartarako bakarri, baizik eta edozein egoeratarako ere, ez? Eskoletan lana handia egiten dugu, hezkuntza formalean eta hezkuntza formal horretatik kanpo ba espazio interesgarriak eta landu beharrekoak daude herri eta auzo mailan, ez? Eta horietako bada ba liburutegin aurre elkartzen dira aur gazte eta heldu ezberdinak, ba kaso eskola eremuetan edo kale eremuetan elkartzen ez direnak, eta orduan ba elkartze harreman berrietarako aukera ematen duten espazioak dira, eta hori garrantzitsua da ba bizikidetza indartu eta aberasteko. Eta laxi sortu zen programa, ba tailer eskaintza berezi bat ba liburutegietara eramanez.
Tailer desberdinak dira eta ba publikoa ere desberdina, adinaren aldetikan esate baterako batzuk aurrentzako dira, ezta, beste batzuk gaztetxoentzako, beste batzuk aldiz ba belaunaldi desberdinetako pertsonentzat.
Bai, hori da. Azkenean bizikidetza indartu nahi baldin bada denongana iritsi behar gara eta alik eta modurik ezberdinenetan, ezta? Liburutegietan oso jarduera interesgarriak egiten dira, hoietako gehienak aurre zuzenduak eta hoiek arrakasta handia dute, eta hortan ere guk jarri nahi ditugu indarrak, baina hoietaz gain alegin egin nahi dugu gaztetxoetara, gazteetara hurbiltzeko, naiz eta liburu zainekin eta hitz egin da eta jakin gehiago kostatzen dela, baina bueno, alegin horrek badakigu merezi duela eta alegin horietan jarri behar ditugula indarrak. Eta bestetik heldui eskaintzeaz gain oso interesgarri iritzegu belaunaldi arteko arrakala hoiek eta ustea, ezta, eta elkartzea, elkarguneak sortzea, elkarrengandik asko degulako ikasteko eta elkarri asko daukagulako emateko. Eta aurten hala sortu da belaunaldi arteko jarduera polite derrori.
Bai. Eta bueno, liburutegi askok hartuko dute parte aurtengo edizionetan, kontaigu zu zenbat liburutegi egonen dira hor eta zenbat saio antolatuko dira.
Ba, azkenean badira 52 liburutegi Nafarroa osokoak eta 103 tailer dira, ba liburutegiek guztira eskainiko dituztenak, ez? Egia esan oso pozik gaude, oso harrera ona izan duelako hasieratik liburutegietan, liburutegi asko dira urtez urte errepikatzen ari direnak eta guk egindako eskaintzari heltzen diotenak eta berriak ere batzen dira lehendik martxan dauden liburutegi horietara, liburu zainak eta liburutegiak oso eskertuak daude, bueno, ba, eskaintza berezia delako urtean zehar antolatzen diren jarduera horietaz aragokoa, eta egia esan oso pozik gaude ba, elkarlan honetan.
Eta zeintzu izanen dira jorratuko direnen gaiak, tailer hauetan?
Ba, urtero hori egiten dugu ez, gai zerrenda bat pentsatzen dugu, ze gai lantzea gustatuko litzaizkiguken edizio horretan, eta behin gaiak prestatuta forma ematen zaie gai horiek lantzeko tailerrei. Eta aurten ba aurre ikusi ditugun gaiak badira komunikazio indarkeriarik gabeko komunikazioa, hortaz gero izaskunek hitz egingo du, entzute aktiboaz, empatia, aniztasuna, arrazakeria, transexualitatea, identitateari errespetua eta baloretan eztea, baloren hezkuntza. Eta horiek oinarri hartuta, ba, modu artistikoan, modu dialogatuan, elkarrizketatuan, modu esperientzialean, ba, prestatzen dira tailerak gai horiek landu alizateko.
Hori da, tailer desberdinak dira, aipatzen ari garen bezalaxe, eta hoietako bat, esate baterako, itzaztanak izenekoa, heldu den astean, hementxe bertan, Iruñan eginen da liburutegi nagusian. Euskeraz, izanen da gainera saio hori, eta guk zeo zer gehiago jakin nahi dugu tailer horren inguruan. Hor, izaskun zuzeu izanen zara gidaria.
Hori da.
Eta indarkeriari gabeko komunikazioa izanen da ardatz nagusia. Konta iguzu, nolako tailerra izanen da?
Ba begira, gu ba, iratik esan bezala, badara matzagu ja urte batzuk, tailerra hauek eskaintzen, ahozko narrazioa, hau da gure ipuin kontalari lana, jartzen dugu hor gure aldetik, eta gero jarduera batzuekin elikatzen dugu, ez? Eta kasu honetan, alaxe da, tailerraren lehenengo zatia, ahozko narrazio bada, pertsonaia nik euskaraz egiten ditut tailerra hauek, baina badira beste bi narratzaile, Imagurrea eta Marisa Serrano, gazteleraz egiten dituena, dutenak. Eta hauen gure eskutik, gu esploratzaile paperean goaz, normalki, mundua lurra, zerua, ez, esploratzen duten pertsonaiak, eta konturatzen gara, ba, urtez urte, gauzez berdinetaz. Aurten, gainera, postari papera daukagu. Erdi esploratzaile, erdi postari gara. Eta konturatu gara, ba, geroz eta gutun gutxiago bidaltzen direla, konturatu gara gure pertsonaien laguntzari esker hitzak desagertzen ari direla, gero eta gutxiago hitz egiten dugulako gizakiok gure artean, ez dugulako astirik hartzen hitzak bilatzeko hitz egokiak, elkarri hitz egiteko begietara begiratuz, edo gutxienez, ongi hitz egiteko elkarren artean, ez? Komunikatzeko eta denbora partekatzeko. Beraz, modu fantastiko horretatik edo imaginaziozko modu horretatik abiatuta gaur egungo gaien inguruan mintzatzen dugu aurrekin. Historioen bidez, ba, kasu honetan, irudikatzen duzuen mundu bat hitzik gabe edo elkarren arteko komunikaziorik gabe. Hor sartzen baita ere itzi gabeko komunikazioa, gorputz hezkuntza eta abar, ez? Imaginatzen duzue nolakoa litzateken, ez, mundu hori gure artean, ez? Eta irudi hipotetiko hoiek jartzen ditugu haien aurrean, pixka bat obar daitezen, askotan, bueno, erresagoa dela gaizkitz egitea, ongitz egitea baino, ez? Baina horrek ze ondorio ekarri ditzarken. Eta horrela, ba, indarkeriari gabeko komunikazio horretara hurbiltzeko. Eta gero, jardueraren bigarren zatia, edo tailerraren bigarren zatia, beti osatu izan ditugu jarduera batzuekin. Kasu honetan, bi jarduera planteatzen ditugu. Lehendik eta behin, postal hegaldun bat, sortzen dugu liburutegi guk postari garenez. Ba, liburutegi batetik bestera postal bat ekartzen dugu, ez? Aurreko liburutegian sortutakoa urrengorako. Eta hor, ba, jolas egiten dugu hitzekin, ez? Hitz berriak asmatuz, ba, izenburuak esaten duen bezalaxe, hitzaztanak, ba, ahotz goxatzen duten hitz lastanak osatzen duten hitza, ez? Eta orduan gure hitzontzi berezia sortzen dugu, ez? batzutan ez ditugulako hitz egokiak aurkitzen sentitzen duguna adierazteko eta asmatu egin behar dira hitzak, ez? Adibidez. Eta horre, jolas hori proposatzen dugu postal batean idatziz, marraztuz, urrengo liburutegirako. Eta bigarren jarduera da individuala. Aur bakoitzari proposatuko diogu gutun bat edo postal txiki bat idaz dezan, eta hau etxean bukatzeko lana izango da, segurazki, baitonari edo amonari bidaltzeko, orduan, bueno, lortu beharko dute elbide hori gurasoekin bat eginda, ezigilu bajarri, seilu bajarri, eta postontzian bota, orduan, bueno, alde batetik, gaur egun egiten den ariketa batetza, bestetik ariketa interesgarria paper baten aurrean jarri, eta maite duzun pertsona bat izzer esango zenioke, ez? Eta, bueno, adiez, nik jarduera lehenengo tailerra izan dut, Abartuzako eskolan, aurten lehenengo aldiz eskolan hasi gara, epeak pixka bat ireki direlako. Eta oso jarduera hau biziki interesgarria izan zen, ez? Ze batzuei segitu antzekiten nori bidali eta zer esan, eta beste batzuek denbora paperaren aurrean eta etzekiten zer idatzi, ez? Eta urtxikiak izanik. Aha. Orduan, konturatu gara, simplea dirudien hau ez dela inximplea. Eta are gehiago gaur egun, ez?
Inkomunikazio adin guztietan gertatzen da, ez da?
Bai, bai. Uh-huh. Eta batez ere, danoi kostatzen zaigu barrura begiratzea, eta denbora hori hartzea, ez? Zer esango zenioke maite duzun pertsona bati, edo zure lagun minani, edo izan daiteke, gustatzen zait zure ia nola eramaten duzun beti, edo nola egiten diazun irribarre. Baina azkenean zerbait atsegina, esatea beste norbaiti, ez? Aha. Zein erreixa den gustatzen etzaiguna adieraztea, eta zein zaia atsegin duguna adieraztea batzutan.
Bai, bai, ze haters, edo gorrotatzaile garen bai, askotan, ez da? Eta gauza politak ze gutxitan esaten ditugun. Eta bueno, agur txikientzako tailerra da, bai. 5 eta 8 urte bitarteko neskamutilentzat,
bai.
Ematen du... Bueno, gauza oso abstraktuak izan daitezkeela bai. Edo ezakit bai. Adin guztietako publikoarentzat egokia bestalde.
Bai, eta aukeratu ditugun ipuina gaina oso grafikoak dira eta bai hori zen gure kezkarea bat, ez? Oso hitzak mundu hitzi kontzeptuak oso abstraktua izan daiteke eta behar dute lur hartze hori, ez? Baina hor sartzen da ba gure lanbidea, ez? Ahozko narrazioa, antzerkia, ordan pixkat bideratzea, interpretatzea, historia horiek lurrean jartzea eta kontzeptu horiek jeistea, ez? Ereduekin eta imaginazioaren munduarekin. Eta bueno, nik uste dut lortuko dugula abiatzen ari gara hor, hasten, eta orain publikoarekin badakizu hartu emana eta eta egunez egun froga egitea eta saioak hasi dadila orain ja, jendearekin. Gero badugu bigarren eskaintza aurten lehenengo aldiz, gure kasuan, nerabentzako ere. Besarkitzak, ez? Besarkatzen duten hitzak, sortu dugu beste bertsio bat, azken finean, adatz berdinetik abiatuta, baina pixka bat ipuinak aldatuta, ekintza ere aldatuta, eta bueno, eta ea zer gertatzen den, pixka bat adina zaharragoentzat.
Horre, liburutegi bakoitzak aukeratzen du nahi duen tailerra eta nahi duen hizkuntzan eta horrela osatuko da mapa hori, ezta? 52 liburutegitan 103 saio, orain ekainan, uztailan, abuztuan eta irailean.
Bai, claro, 103 saio horietan sartzen dira eskaintza gehiago. Guk egiten dugunaz gain, ez? Badira beste partaide batzuk eta beste saio interesgarri asko iratik aipatu dituen horien artean. Baina bai, gu geuk indarkeriare gabeko komunikazioa lantzen duten hauekin, saio asko ditugu aurten eta oso pozik gaude.
Primeran, eta Iruñean, heldu den astean, 27 aste artean, goizeko 11 eginen den horretan parte hartzeko, zer egin behar da?
Bueno, begira, gaur egun deus ez, osea, hurbildu eta sartu izan ere.
Eta beharrezkoa izen ematea.
Ez, hasi ginenean pandemia garaian, bai. Izena eman behartzen, eta bar. Baina nik uste dut momentu hauetan, nahi izan ez gero, jendeak deitu dezala, eta aipa dezala, bueno, hurbilduko naiz, sarrera mugatuak direlako, ez? Baina ez da normalean arazorik izaten. Uh-huh. Orduan, anima dadila, nahi duena, hurbildu dadila egun hartan liburutegira, eta negongo gara. Nik animatzen duten mendik jende guztia.
Hori da, liburutegi nagusian.
Hori da.
Eta goizeko 11 12 arte gutxi
gara. Bai, 12 arte eta batzutan pikin bat ere luzatu doi gara, babakizu eskulana.
Propina.
Bai, hori da, eskulana sortzen den honetan, gustora dauden aurrak horregoten gara. presari gabe.
Eta doako aktibitatea da.
Bai, doakoa da. Eta esaten duguna, luzatzen gara baita ere udak, ez, aukera hau duelako. Konturatu gara udako eskaintza hau oso interesgarria delako aurrak, eta helduak lasaiago daudelako. Eta orduan politia da baita ere goizez lasaitasunez biltzea haiekin eta denbora izatea.
Primeran, beraz familiak, badakizu zeinen aukera paregabea bai. Dugun, datorren astean, 27an asteartean, Nafarroko Liburutegi nagusian, indarkeriari gabeko komunikazioa lantzeko, itzaztanak tailer honetan, gainera euskeraz, eta gainera Izaskun Mujikarekin. Osea, gehiago ezin da eskatu.
Eskerrik asko, hombre.
Ongi pasatzeko, gogo eta egiteko, gai hauetan, gai hauen inguruan, eta kasu honetan, 5 eta 8 urte bitarteko aurrentzat.
Hori.
Ba, aukera paregabea. Ba, Izaskun Mujika, benetan eskerrik asko gurean izateagatik. Irati Goikoetxea, hor utzi zaitugu, ba, pixko batean airean zintzilikatuta, hor zaude, oraindik an?
Oso guztu lehona, Izaskunen. Zuten, eta tarte dugu probestu nahi, azpimarratzeko, bai Izaskunek, Inmak eta Marisak nolako lan egiten duten, ba, guk planteatutako gai hori aukera puntu hartuta, ez da, sekulako irudimena martxan jarri eta sekulako tailerre berrak prestatzen dituzte. Bai irurek eta baita bueno, Nikolas, Javier, Oiana, David, denak jarri nahiko nituzke balion eta eskerrak eman bizitzen eta giza eskuiren zerbitzuaren partetik egiten duten lanagatik.
Bueno, eskerrik asko, gure aldetik ere, ze konfidantza da urtez urte hor deitzen digute eta hori konfidantzazko lana delako da.
Bai, eta gure entzulek jakin nahi badute zehazki ze saio noiz eta non izanen diren euskeraz, hori informazio guztia, esate baterako era.eus orrialdean agertzen da. Horre euskera zerbitzuen webgune ba zoragarri horretan informazio guztia agertzen da. Ba, Irati eta Izaskun benetan bioi mil esker gurean izateagatik eta bikain joan dadila uda.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko ta berdin.
Agur.
Agur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazen alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Bizi euskara hurbiletik udan ere euskaraz. Euskalduntze barnetegiak Euskal Herri osoan 15 aldiak uztailean eta abuztuan. Familia barnetegiak uztailean eta abuztuko lehenengo astean. Euskaraz bizitzeko gai ikusiko duzu zeure burua. Informazioa AEKaren edozein euskaltegitan edo aeka.eus weborrian.
Mikel Landa Hortz Klinika bezeroa dizkide eta auzokide guztiei Donibaneko jai zoriontsuak opa dizkizue. Mikel Landa Hortz Klinika Uxueko Ama Virginia kalea bat pasa festa on.
Naparlur artisau kolektiboak Nafarroako artisautza azokara gonbidatzen zaitu. Kolore, testura eta sorkuntzaz betetako topaketa ostegunetik igandera Iruñeko bihotzean Gazteluko plazan eta asteburuan tailerrak. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekimena.
Barainaingo bertsoeskolak antolatuta ekainaren 22an ostegunean arratsaldeko 7 erdietan Kultur Plazan bertso jaialdia. Maialen Lujanbio, Sarai Robles, Joanes Illarregi eta Aitor Bizkarra ariko dira bertxotan gaiartzaile beinatastiz. Zatoz, sarrera librea.
Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 948-8-5-0-1-4-5 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta. Eta hauxe gure gaurko egun honetako kantuarekin gure despedida. Hau Gurpilen antzera da, Balerdi taldearen bazken diskotik ateratako kanta, Udaberria Lua diskotik ateratako kantua. Eta zergatik Balerdi, aste honetan, hain zuzen ere kantu eta hitza zikloan parte hartuko dutelako, ostegunean zortzietan Oko Ama Virginiaren plazan, euririk egin ezkero erraldoien txokoan, eta horixe izanen daia zikloaren amaiera. Balerdi, aste honetan ostegunean, Iruñan, eta gu, bagoaz. Agur!
Goizeko 11ak dira. Euskadi